Премьер адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynyň saglyk pudagynda işgär ýetmezçiligi barha güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň bu welaýatyň dürli ýerlerindäki çeşmeleri häzirki wagtda saglyk işgärleriniň aýratynym lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň giň möçberde işlerini taşlap daşar ýurtlara gidýändiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaý ilatyň saglyk hyzmatlaryna el ýeterliligini çäklendirýär we näsaglara yaramaz täsir ýetirýär. Türkmen awadynyň saglyk öýleriniň birinde işleýän Lukmanyň söýlerine görä, edarada oftalmolog, neuropatolog we endokrinolog ýaly dar uğurly lukmanlar tas galmandyr.
Maskala lukmanlary hem sipagat uýullary bilen bilelikde has köp işden gidýärler. Kimdir wiri Türkiýäge gidýär, kimdir bolsa Kazakstana ýa-da Ortiýete. Käwirleri bolsa ýagdaýdan bidar bolup, saglyk ulgamynda nide urup beýleki uğurlara geçýärler.
Dip Çeşme Adatlyk Radiosynyň gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň söýlerine görä welaýatda lukmanlaryň we şepagat uýullarynyň işden çekilen halatlary has hem şu ýylyň başyndan beri ýygjamlaşypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň söýlerine görä Türkmen awadynyň saglyk öýlerinin diňe birinde soňky 3 aýyň dowamında adyndan 4 maşgala lukmany, 5 şepagat uýasy şeýle hem birnäçe felşer we sanitariýa arasaçylyk işgäri işden çykypdyr. Saglyk edaralarynda işden gidýän işgärleriň ýerini doldurmak üçin Pudak we edara yolbaşçylary yol gözlemeli bolýarlar. Çykylga hökmünde saýlanýan usullaryň biri medisina uğrundan orta okuw jaýlaryny tamamlan felşerler maşgala lukmanlarynyň ýerine işe alýar. Türkmen awadynyň bir saglyk edarasynyň yolbaşçysyna ýakyn çeşmäniň aýtmagyna görä, felşerleriň maşgala lukmany hökmünde işe alynmagy resmi däl ýagdaýda saglyk ministrliginiň ruhsaty bilen amala aşyrylýar.
Bu ýagdaý absurda öwrüldi. Felşerler adatça tel kömek gullugyny işlemek üçin taýýarlanýar. Olaryň birim derejesi we tejribesi maşgala lukman hökmüne işleme üçin ýeterlik däl. Emma muňa ruhsat berildi diýip aýdýarlar. Beýle çemeleşme halkyň sagryna yaramaz täsir ýetirýär.
Dip çeşme aýdýar. Saglyk işgärleriniň ýene bir möhüm şikaýetleriniň biri ýolbaşçylaryň garandaş parazlygy we paraxorlygy. Türkmenabat şäherindäki çeşmeler adatlyga beren maglumatlarynda saglyk öýlerinde ähli möhüm wezipelere ýolbaşçylaryň garandaşlarynyň we tanışlarynyň bellenýänligini öňe sürýärler.
Adamlar ýyllap işläp, tejribe toplap, işiň ähli kynçylygyna çydap geldi. Emma olaryň ýerine ýolbaşçylaryň tanış bilişleri, hatda okuwy täze guturan Felçerler Lukman hükmünde ise alınyar. Köne işgärlerin köpsi bu ýagdaýlara çydam edip bilmän aýlyk azlygy, basys we hormatsyzlyk sebäpli işlerini taslap giderler.
Dip çeşmelerin yeni bir aýtdy. Soňky 6 aýyň dowamında diňe Türkmen awatdaky saglyk edaralarından işden çykan işgärleriň sany 30-dan geçýär dip Pudakdaky ýagdaýdan habarly çeşmeler bellýär. Olaryň söýlerine görä işden çykyp gidenleriň aglaby bölegi daşary ýurtlara gidipdir ýa-da indi gitmäge synanýar. Şeýle de saglyk işgärleri käri önçe işini taşlap söwda ýa-da ekerançylyk işlerine geçýärler. Çerjewet rawynyň merkezi şäherçesinde ýerleşen hassahananyň işgärleri hem işden çykýan kärdeşler köpölýänligini tasdikladylar.
Kärdeşlerimiziň köpüsi indi medisina bilen meşgulanyp bilemok diýerler. Kimdir wirsi sewda bilen meşgulanyp başlady. Beýlekler bolsa ýer sürüp ekrançylyk bilen ýaşaýyşyny dowam edýär. Saglyk pudagy öňkü çekijiligini ýitirdi.
Dip hassahananyň bir lukmany aýtdy. Bu saglyk edarasynda soňky 4 aýda 4 şepagat duýasy, 2 felşer we 3 maşgala lukmany işden çykypdyr. Azatlyk radiosy çeşmeleriň beren maglumatlaryny Türkmen awadynyň we etraplaryň medisina ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde tasdiklady bilmedi. Saglyk ulgamyndaky bu ýagdaýlara döwlet derejesinde hiç hili açyk reaksiýa berilmedi. Resmi metbugat bu mesele barada dymyar saglygy saklaýyş ministrligi bolsa, kadrlaryň ýetmezçiligi ýa-da işgärleriň işden gidýänligi barada düşündürüş bermäge synançanok. Bu ýagdaý Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň netijeleriginä täsir ýetirýär. Medisina işgär ýetmezçiligi diňe şäherlere däletem tutuş ilata yaramaz täsir ýetirýär, ilatyň saglygyna hop salýar diýip çeşmeler bellýär.
Ine, meniň gözümde diňe süýül 60-dan geçen bir näçe howsarym Lukmanlara wagtynda ýüz tutup bilmeýän ýagdaýy agyrlaşdy. Saglyk öýünde nowatlar uzyn, Lukman ýok. Kimdir pul bilen hususy merkezi tapýar. Emma köp adam beýle mümkinçilikden mahrum.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk habarçylary ýurdun başga welaýatlarynda we paýtagtynda Lukmanlaryň hem şepagat uýalarynyň işden köpçülükligini çekilýänligi barada 2 ýyl bäri habar berip gelýärler. Bu ýagda medisina idaralarynda hususanda şepagat uýalarynyň işini aratsaçlyk işgärleriniň yerine ýetirmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelmegine getirdi.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew käreni ýerlerine ýaralmaz sürüp ýetirýän ahaly daýhanlaryň ençemesi şu günler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Olar suw üpçünçiligi meseleleri boýunça ýerli häkimetlere ýüz tutýarlar. Ýerli daýhanlaryň öz seslerini eşitdirmek diýen şyklary henide çene netije bermedi.
Ekrançylyk ýerlerimiz suwsuzlukdan ýaňa gatap barýar. Biz suw zerur diýip ýerli arçynlygy ýüz tutduk. Olar nasoslar döwüldi, bejermeli diýerler.
Diýip ahaly daýhana Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli daýhanlar geçen ýylda hem hut şeýle maksatlar bilen öz aralaryna pul toplanyklaryny aýdýarlar.
Biz geçen ýyl suw nasoslaryny bejermek üçin 800 manat pul çöpläp, owy gozuluk enzamlaryny satyn alypdyk. Ýene-de pul ýygnasalar, gosun gosmağa ýagdaý ýok.
Diýip daýhan aýdýar. Bu şuňlar köp sanly hojalygyň ontulym güderan kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýeralma we gant şuwundyrýany ekinler döwlet tapşyrygyna girýän ekinleriň hatyryna goşuldy we munuň üçin käreneçi daýhanlara ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Her ýyl ýurt boýunça takminan 30 000 hektar meýdany ýeralma ekilip ýazlyk we güýlük ýeralmalar ösdürilip ýetişdirilýär. Döwlet tapşyrygyna girýän goýak bagça ekinlerine bölünip berilýän ekrançylyk ýerleriniň umumy meýdany öňkü ýyllarda resmi metbuatda 6000 hektar hökmüne görkezilýärdi. Ahyry wilayatyny ýeralma ösdürip ýetişdirýän daýhanlar özlerini her ýyl suw üpçünçiligi bilen bagly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Suw nasoslaryny tat her ýyl diýen ýaly özümiz bejeriýäris. Owy gozuluk enzamlarynyň ätiýa saýlary soňky wagtlarda ýer eýeleriniň üstüne ýüklenýär.
Diýip daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki käreni ýerlerde döwlet tapşyrygyna girýän owy gozuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän käreniçi daýhanlar şertname esasyna döwlet tarapynyň mineral dökümler owy gozuluk tehnikalarının hem de ekrançılık tuğlarının öpçünçülüğü boyunca kâvır yenilliklerden peydalanmağı hukuk kazanıyarlar. Yine dayıhanlar şeyle şertnamelarda devlet tarafından berliyen vadaların kanagatlanarlı yerine yetirilmeyenini aydiyarlar. Dayıhanlar şertnamelayın borçnamelara layıklıkta ösürüp yetiştiriyen oba hocalık ekinlerinin hasılını devletin kesiyetlen nırhından devlete satmağı borçlanıyarlar. Akıl Vunayet'in Azatlık Radyosu'nun havalçası ile gurrundaş olan yer alması dayıhanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp dayıhan birleşiklerdeki su nasoslarını öz çıktıcılarının hasabını bejerden halatlaryny hem suw paýlanşygyny ilkinçilik bilen ýer eýesi bolan emeldarlaryň ýa-da ýeri telekeçleriň eýeçiligindäki obozluk ekinleriniň ileri tutulýanyny aýdýarlar.
Wezipeli adamlar ýa-da telekeçiler nasosçylara artykmaç pul berip öz ekirançylyk ýerlerini ilkinji nowatda suw bilen üpçün edýärler. Ýöneki daýhanlaryň ekirançylyk ýerlerine suw berilende hem entek ekiniň ýarsyny suw berip ýetişmänkän suwun üpçünçiligini kesýärler ýa-da nasos hatardan çykdy diýip bahana tapýarlar.
Diýip daýhan aýdýar.
Ýeralmalar ýene-de iki ýedek suwsuz galsa hasyl ören pes bolar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Ahaly wilayat häkimliginiň resmi web sahypasyna görä bu sebäpde şu ýyl 9200 hektar meýdana ýarlyk ýeralma ekilipdir. Azatlyk radiosu daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan üpçünçilik meseleleri boýunça wilayat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi meselesi öňlen bäri ýetip problemalaryň hatyryna galýar. Dünýäde howanyň üýtgemegi global maýlama ýaly daşky gurşaw wehimleriniň artmagynyň fonuny Merkez Aziýanyň suw üpçünçiligi meselesi synçylara görä soňky ýyllarda has möhüm ähmiýete ýa bolup barýar. Şol bir wagtda bu ugurda alınıp Alyan sevtleyin tagallalar heni Türkmen dayxanlarının ekrançılık yerlerine su üpçünçülüğünün qovrulmağını getirmedi. Türkmen sanı su vakabularının yakalarına nasoslar basırsı su üpçünçülüğü boyunca obu hocalık tehnikalar oturdulup ekrançılık yerlerine su çıkarlayar. Yerli metbu otta aydılmanı ura son kuyulurda kabir dayxan hocalıklar azıklık ekinlerin su oruş işlerine yer su ormağın damcalayış usulundan hem peydalanıp başlaptırlar. Bu usul hünermenlere göre sudan tığşetli peydalanılmağına yardım veriyar. Türkmen sanı son kuyulurda yer alma ekinine 14 000 hektar ekrançılık yerlerinin bölünüp berilýänine garamazdan bu ýurt daşary ýurtlardan ýer alma satyn almak dowam etdirýär. Türkmen Portal näşriniň maglumatlaryna görä Türkmenistan 2024-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna Gazagystandan satyn alýan ýer almasynyň göwrümini onuň öňkü ýylyň degişidir bilen deňeşdirilýänini 5 hesse artdyrypdyr. Geçen ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistan goňşy Gazagystandan 17,500 tonna ýer alma satyn alypdyr. OEC Iqtisad Observatoriýasynyň taýinlanyna görä Türkmenistan 2023-nji ýylda daşary ýurtlardan bahasy takminan 1 milyon dollara barabar yer alma import edipdir. Ol daşary ýurtlardan kartoşka import etmekde observatoriýanyň sanlaryna görä 213 ýurdun arasyna 149-njy orun ýelipdir. Şonu Türkmenistan esasan Gazagystandan, Türkiýeden we Gyrgyzstandan yer alma satyn alypdyr. Türkmenistan daşary ýurtlara da yer alma eksport edipdir. Bu ýurtdan kartoşka satyn alýan ýurtlaryň başyny Birleşen Arap Emirlikleri çekýär. Yer alma ekini ýede geçirip Türkmenistana geçiren hökümet meclislerini hem aral maslahatlaşýar. Döwlet mediýasyna görä 7-nji aprelde geçiren hökümet maslahatyna şu günler yer alma we beýlek bakça ekinleri ýede getmek işleriniň agrotehnik kadrlara laýyk tutulyp barýany gaýdyldy. Bulardan başga da Türkmenistanyň hökümeti ýylyň ilkinji 3 aýyna ýurdun owazlyk puwdugyny maýy goýumlar özleşdirmegiň meýilnamasynyň takminan 263 götürüm ýerine ýetirilendigini aýdýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlyk Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerikanın prezidenti Donald Trump şühepte İran bilen yukarı dereceli günü gepleşiklerin geçirilecektiğini aytdı. Ve bu gepleşiklerin netice vermezliğinin yağdayında Tehran'ın ulu hop aslında bolcaktığını duydurdu. İran'ın daşarı işleri ministri Abbas Arakçı gepleşiklerin 12. aprelde geçirilecektiğini tasdikladı. Yönü oların qeytaklayın bolcaktığını aytdı. Ol 7. aprelde X sosyal ulgumunda İran bilen Amerika şu şenbe günü amanın çağında yukarı dereceli qeytaklayın gepleşik geçirir. Bu bir mümkinçilik. Sol bir wagtda da bir synagdyr. Indi söz Amerikada dip yazdy. İran günü gepleşiklere garşy çykýar we Trumpyň Tehrana garşy alyp barýan ýokary derejeli basyş diýen siýasaty dowam edýänçe günü gepleşik geçirmejekdigini öňe sürýär. Arakçy soňra İranyň Tasnim habar gullugyna beren beýanatynda Amerikanyň ýakyn gündäri boýunça ýöretip wekili Steve Witkoffyň gepleşiklere gatnaşjakdygyny Yönü katnasıkların ağrıçı arkalı amala aşırılacaktığını aytdı. Sol bir vaxtta Trump Aktam'da jurnalistlere beren beyanatında gepleşiklerin ören yukarı derecede tat in yukarı derecelerde alınıp barılayandığını aydıp hiç bir ağrıçının katnasmayandığını nıqtadı.
We're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday and we're dealing with them directly.
Ol Amerikanın adından gepleşiklere kimin katnasacaktığını aytmadı. Witkoff hem şu wagtda çelini öz gatnaşmagy barada hiç hili beýanat bermedi. Bizde uly duşuk bolar, näme boljagyny görürdi. Her kim ilalysyň gazanylmagynyň has gowudygyny boyun alýar dip Trump Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçiren metbuat ýygnagynda aýtdy. Eger Iran bilen gepleşikler sowly bolmasa, Iran gaty uly howp bilen ýüzbe-ýüz bolar dip ol nykdady. Trump İranın yadro yarağını özleştirmegine yol berilmeli däldigini hem aýtdy. Netanyahu gytgysy çykse dip İran bilen Liviya mysaly boýunça şertname baglaşylmagyny goldaýandygyny aýtdy. Bu pikir 2003-nji ýylda Afrika ýurdunyň yadro programmasyny dolu ýatyrmak baradaky ilalysyga talgylanýar. İran bolsa öz yadro programmasynyň diňe paragçylykly maksatlara gönükdirilendigini aýdyp Liviya modeli boyunca ilalasığı öngden veri reddedip gelyar. Trump şu ayın başında Tehran bilen gün gepleşiklerin geçirilmegine çağırdı ve seyli gepleşiklerin has çalt ve düşnüklü bolcaktığını aytdı. Ol teyze ilalasın 2015-nji ýyldaky yadır ilalasığından has güýçli ve başkaçı bolup biljekdigini öňe sürdi. Mundan ozol Trump İranın yukarı ruhi lideri Ayetullah Ali Hameneyi hat iyi verip gepleşik geçirmeyi teklif edipdi we diplomatiya sowtyd bolan halatynda harby çäherleriň ulanylyp biljekdigi barada duýduruş beripdi. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian 5 aprelde Tehranyň deň şertlerde gepleşik geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Munun ertesi güni ol Tehranyň gytaklaryny gepleşik geçirmäge taýýar bolandygyny mälim etdi. Trump 2018-nji ýylda prezidentliginiň ilkinji döwründe 2015-nji ýylda baglasylan ýadro ilalasygyndan çykypdy we Irana garşy ýatyrylan sanksiýalary täzeden girdipdi. Munun jogaby hökümünde Iran öz ýadro programmasyny çartlandyryp başlady we häzirki wagtda 60% arasylygy çelini urany baýlaşdyrýar. Bu görküzüji ýadro ýarag derejesini ören ýakyn hasaplanýar. Trump, eger Iranyň ýadro programmasy boýunça ylalys gadanylmasa, bu ýurda garşy harby zarba urulajakdygyny öňe sürdi. Iran bolsa her hili agressiýa gaty güýçli jogap berilijekdigini we hüjüm edilse öz ýadro ýaragyny özleşdirijekdigini duýdurdy.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. 10 ýyl mundan öňki Özbegistanyň 2-nji prezidenti Islam Karimow henüz aýatda diýri wagtyna gün watardan bolan bir jurnalistiň bu ýurt barada, onuň jemgyýeti, siýasy rejim barada barlyk işlerini geçirip kitap ýazmagy kyn bolardy. Bu bawatda Joanna Lilisiň çap etdirjek Ýüpek sargymy Özbegistany ala sarmak dünýä atly kitaby Karimowyň mirassary bolan hemde öz halypasynyň käbir awtoritar artykmaşlyklaryny pudap ýurdy. Öňünden bär esewan edip gelýän synçlary geň aldyran Şavkat Mirziýoýewiň täze Özbegistanyň miwetidir. Ýöne bu kitabyň töz azatlygyna bagyşlanan we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň öňünden tanış bolan bölümi özbek resmiýetlerini buýsundurmajagy meňdiýär. Lilisiň sebitdäki 20 ýyllyk iş we durmuş tejribesiniň önüm bolan eser Karimowyň 2016-njy ýylda ölümüniň ýygyany ýerki döwürde Mirziýoýewiň beren wadalaryny ýatlaýar we şol wadalaryň häzirki wagtda öçüýtüleşmegini synlaýar. Gyzyl çyzgylar atlandyrylan bölüm jurnalistiň jemgyýetçiligi maglumat ýetirmek üçin görnüşinden birden köp gerek gyzyl çyzgy ketip geçiş baradaky gurrun bilen başlanýar. Anora Sodykova Karimow zamanyna bir döwür 35 million ýylatly ýurtda adamlaryň günnelik ýüzbeýiz bolýan problemalary, sosial meseleler barada habar bermäge gönükdirilen bir kiçinrak gazete ýol başlygy ýerdi. Ol döwürlerde siýasy çäklere bilgeýşeýin aralaşmaklyk özbek türmesine barýan ýoly gysgaldyp bilýärdi. Hatda Sodykovanyň hemde onuň kardeşleriniň serhesaplyk bilen berýän habarlary wagtal-wagtal hyjuly döwlet senzurasynyň ünitini özüne çekip bilýärdi. 2020-nji ýylyň maý aýyna Sardoba Suwekede opurlan gabatlary Sodykova döwlet media serişdeleriniň birini işleýärdi. Suwekediniň opurulmagy Mirziýoýewiň häkimet başyna gelmeginden soňra bolup geçen ilkinji ýeri betbagatçylyk bolupdy. Sodykova bu wakada in köp ejir çeken sebitleri barana yerli yaşayjaryň ählizat gowy diýip öýlerini hiç ýyly ziyan çekmänliklerini notaýyşlaryny görüp geň aldy. Ferede otursa munyň bir sebäbi bar eken. Häkimlik resmileri yerli yaşayjara metbuatda şikayet beýan etmeliligi tapşyrypdyrlar. Mirziýoýewiň hut öýde edil şeýle hereketler ýalgyryp çykyş edýärdi. Muňa derek ol jurnalistleri we bloggerleri döwlet gullukçylarynyň kemçiliklerini üstün açmagy höweslendirýärdi. Ýöne Sadykova maglumatyň basyr ýüzdür edilmäge synanyşylmagy barada Facebook-da maglumat paýlaşanyna ol destine işten boşadyldy. Onuň redaktor hökmüni esaslandyran Rost 24 atly köplenç korrupsiýa habarlaryna bagyşlanan jurnalistik tagallasynyň ömrü gysga boldy. Sodykovanyň Lillise gurrun bermegine görä ol 2020-nji ýylda Rost neşrini esaslandyrandan soňra basyşlar we şantajlar sebäpli öz açan biznesinden gowulupdyr. Bu 2023-nji ýylda bolup geçipdir. Şol gabatlar resmiler Mirziýoýewiň 2037-nji ýyla çyny häkimetde galmagyna ýol açan konstitusiýon ütkötmeleri boýunça salaşlyklara taýýarlyk görýärdi. Sodykova kitabyň söz azatlygyna bagyşlanan bölümini adyny ýaşyrman açyk gurrundaş bolan söhbetde şökmüne saýlanyp dur. Lillisiň gurrundaş bolan beýleki jurnalistler we bloggerleri görnüşinden ýa adyny gizläpdir ýa-da ýapyk gürleşipdir. Ady agdalmaýan bir blogger kafede geçilen gildin gurrundaşykda Mirziýoýewiň ýerki ýyllarda dillendiren erkinlik nefesiniň soňlugy bilen geljek zamana siýahat edip başlanýan aýdýar. Karimow döwründen garan siýasat tutuklaryň boşadylyp başlanmagy bilen Mirziýoýewiň ilkinji ýylyny soňky 20 ýylyň dowamyna ilkinji gezek 2018-nji ýylda gözünögün aňyrtyna jurnalist galmany. Ýöne 2021-nji ýylda Otabek Sattoryň 6,5 ýyl möhlet bilen türme tutuklaryna hökm edilmegi başgaça bir meýiliň başlangyjy boldy. Şondan soňra tutuk etmeleri harekete berilmedi. Kabul edilen bir topar repressiw kanunlar, meselem, prezidente dil ýetirmegiň jinayetçilik hasaplanmagy ýaly kanunlar media gurşawyny hasa bolup başlady. Lilisiň kitaby Karimow döwründen soňky Özbegistan barada maglumat berýän ingliz dilli ilkinji kitap bolar. Bu gurda ýazylan Nowy Uzbekistan polýak dilinden terjime edilen täze Özbegistan adlı beylik bir kitap 2023-cü ildə Varşavada çap edildi. Bu kitabın avtor Agnieszka Pikulička-Vilčevska 2021-ci ildə Özbekistana girməyə ruxsat verilmədi. O, ondan əvvəl bir neçə il var bu yurtda yaşayıb gəlirdi. The Economist nəşrinin xəbərçisi olan Lillis 2019-2023-cü illər aralığında Özbekistanın akreditasiya aldı. Yəni onun akreditasiyasının möhlətü təzirəmə üçün verən YouTube mulunu qaramazdan şondan bəri uzuldulmayar. Üpök salğım onun sevit barıda yadan Qaranqı Kölövülür Qazaqistanın Sırlı Dünyasının 300 adlı kitabından sonra çap edin ikinci kitabıdır. Qazaqistanın avtoritar yurt, yəni bu yurt adıca Qunvatar hukuk toparlarının yıllık hasabatlarına hatta Mirziyoyev'in maylamasından sonra hem Özbekistanın daşta oranı yeləb geliyar. Nevtova yurtta 2005-ci ildən bəri yaşayıp geliyan Lillis bu iki yurdun arasına qara tapaudun esasan bu yurtlar esaslandıran iki prezidentin ara tapaudlarının ucal yanına gər. Hormatlı dinleyiciler, siz bu makaranın doğru görünüşünü Azatlık Radyosu'nun web sahipasını okap bilirsiniz.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündelikmede men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazagynda duzly tupan turdy. Daşgyt welaýatynda ýekşenbe güni ýerden howany örten duzly ümür töwerek taşy görmegi kynlaşdyrdy. Adamlaryň demini gysdyrdy. Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri şu sapar duzly tozanyň ozalkalarynyň hasda güýçli bolanlygyny gürrüň berdiler.
Daşgyt şu wagt duzly tozan ýagýar. Men beýle tozanyň howany görmändim. Bu ekologiki apat. Katastrofa. Onu suratlandırma üçin söz tapmak kıyın.
Dip daşıldak, xabarçımız 6 aprelde gurrun verdi. Xabarçının sözlerine göre yekşenbe günü ir saat 9 teorik başlanan duzlu tozan zirarlı hova ömürlü olup 30 metr ağırlıkta görmek kıyın olupdır.
Gündiz ve geç düşünde uloglar sırasının uzak ağırlığı ısık veren sıralarını ve avariyini sıralarını yakıp hareket ediyarlar.
Harasat bir gece gündüz devam edip 7 aprelde ir saat 8 teorik koşuşuptır. Edil hedir tozan deyindi yöne hova gati ağır kislarot az deyip xabarçı belledi. Demirgazak velayette duzlu yel sonkı bir neçil veri qaytalanıp duruyar. Munenun daşı uzda geçen yılın may ayında duzlu yel bilen gelen duzlu tozan Demirgazak günbatar etraplarının onun qoğrağını qurşavaltı. Bu tebii hadise iyun ve iyul aylarında yine de qaytalanıp di. Xabarçımızın sözlerine göre şu edek yelin gücü ve duzlu tozanın qalınlığı ozalkılarının xaz hem artık olupdır. Adatı olmadık bu hova şertleri adamların sağlığına yaramaz tesir yetiriptir ve duz bölücüklerini öz için alayan tozonlu hova adamların demini kıstırıptır.
Adamların arasında dem kısma keserli ve alergi keserli olan nesavlar katı ecir çekti. Bu duzlu tozonun köçede daşarda yürüyen dem kısmının nesavları yıkanlığı, bir neçe adamın reanimasiya yatırlanlığı ve dün öğlenden beri astma keserli olan 13 adamın ölenliği belli oldu.
Dip daşı uzlu Lukman 7 aprelde gürrün verdi. Azatlık ulan anonimlik şertinde tökvetteş olan daşı uzlu çeşmelerin mağlumatlarına göre duzlu tupan sebepli yaşayıcıların bağlarına ve ova hocalığına ziyan yetiptir.
Tozonlu şemal gullab oturan meyveli bağların hasılını yüz götürüm döktü. İyir ekilen inni göğörüş alan kovaçaları duğulu tozan kuruttu. Gaytadan ekiş geçirmeli oldu.
Dip daşoğuzlu çeşmeydiyar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre tibiyi hadise her gezek duydansız başlanyar ve ilad üçin qaraşılmadık yağdı olyar. Daşoğuzlu çeşmeler sonki yıllarda izli izine gaytalanyan duzlu tupanların ve tozonlu yerlerin yerli ilatın sağlığına yaramaz tesir edyenliğine ünsü çekerler.
2017-ci ilde daşoğuzlu duzlu tozondan son velayette onkologiya hastalarının sani etli köpüldü.
Dip daşoğuzlu sağlık kökülü anonimlik şertinde etti. Azatlık Radyosu bu maglumatlary yerli sağlık edaralarından resmi görünüşte tasdiklap bilmedi. Daşoğuz velayeti qurap baryan ve ekologiki betbaqçılığı uçuran Aral denizine qola yerleşer. Hema duzlu tupanlar Türkmenistan'ın tutuş kengişliginde sonki 7 yıl veri qaytalanyar. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 6 aprelde Türkmenistan'ın bir neçe regionunda Balkan daşoğuz Ahal ve Libap velayetlerinde güýçli yelin tozanlı tupanın ve ümrün bolanlığını 7 aprelde haber verdi. Daşoğuzda tozanlı tupan ve güýçe 16 metre sekunda çenli yel övüsü. Görmek mümkinçiligi 500 metre çenli azaldı deyilip maglumatta. Kerkede tozanlı yelin güýçünün 15 metre sekund, çağılda 14 metre sekund, derbezede 12 metre sekund derece de hasap alınanlığı aydılar. Türkmen metbuatında adatı olmadık bu tebiği hadise onun neticeleri ve ilata duyduruş verilip verilmeliği ayan edilmedi.
Gepler adatlı radyeti. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip otoriyardı.